Vás ještě jednou, vás zdravím, ne ještě jednou, ale zdravím. To nejtěžší už je za mnou, to je slovíčko pro děti. Teďka už je ta lehčí část. Jsem rád, že jsem mezi vámi, nebo že jsme mezi vámi s Ondrou Kubou v rámci vizitace. Bylo pro nás pozbuzující hovořit s řadou z vás, vidět dorost, mládež, staršovstvo, vidět vaše radosti a zároveň i skoro trošku nahlédnout i do vašich strastí, ale vážíme si toho zápasu, který tady vedete. A věřím, že z té vizitační zprávy může vzejít aspoň něco inspirativního, co třeba může trošku nasměrovat i vaše staršovstvo, kazatele, nějak dál. Byl jsem tedy vyzván k tomu, abych něco pověděl, nějaký text vyložil, tak někdy tenhle ten text používám, když tedy mám vizitace. Přiznám se, že to není úplně poprvé. A je to až doufám, že až to uslyšíte, že trošku pochopíte, proč zrovna o tom mluvím v souvislosti s vizitací. A je to Lukáš, 13. kapitola, od 7. verše, od 6. verše. A tam čteme podobenství. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, podej ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Tak jednoduchý text, dobře představitelný. Já začnu takovým příběhem, který nesouvisí na první čtení s tím textem, ale brzy pochopíte, že s tím souvisí. Tak vydržte, prosím vás, neodcházejte hnedka na začátku. Slyšel jsem jeden příběh o jakémsi člověku a ten, když skončil školu, tak začal dělat ajťáka. Začal pracovat na počítače. A jak to tak s ajťáky bývá, tak časem ho začala bolet záda. Jsme zase u medicíny, že? Jako u těch dětí. Ten nemoc všech ajťáků. No a tak mu kamarádi prostě poradili, aby šel k doktorovi, nebo já nevím, k rehabilitačnímu doktorovi a prostě, aby s tím něco dělal. No a on řekl, klasika, nemám čas. Znáte to, tenhle ten výraz? I v Písku? Neznáte. Tak Pražáci to říkají, prosím vás. A navíc věděl o jednom geniálním prášku, stejným prášku, který říkala ta holčička, nebo chlapeček, nevím, a ten prášek se jmenuje Brufen. A tak prostě si dal jeden Brufen, když záda boleli, a byl zase jako kdyby pohoda prostě. Pak ho záda začaly bolet, tak si loupnul 2 Brufeny, Zabralo to. Pak už nezabírali Brufeny, tak si vzal. Myslím, že se to jmenuje Aulen, nebo Aulen. No prostě to je silnější prášek. Zase blumbu, 1 Aulen, 2 blumbu, prostě pohoda prostě. Od té doby, co lidi vynalezli Brufen, tak nestárnete. Najednou se stalo to, že pro něj přijela záchranka. Jednoho dne prostě nevstal. Total. Přišel do nemocnice, vzali ho na rychlý příjem, dostal injekci, a dostal takový papírek a na tom papírku bylo napsáno doporučení doktorky k nějakým 10 návštěvám rehabilitační doktorky, rehabilitace. No, on tam přišel na tu rehabilitaci s tím doporučením a jeho první otázka byla, paní doktorko, prosím vás, máte nějaký dobrý lék, ještě co silnějšího? A ona říkala, jako nemám, od toho tady nejsem, abych vám dávala léky, my rehabilitační. My nedáváme léky, ale my učíme lidi správně cvičit. A když se lidi naučí správně cvičit a pravidelně cvičit, tak se ty záda zlepší. Dám vám několik zaručených cviků. A on řekl, a to nemám čas. Si nemůžu dovolit 10krát tady chodit, prostě to je dlouho, to nemám čas. A už se tam nikdy neukázal. Potřebuji něco, co je rychlé a co je bezbolestné. Nebo slovy tady toho kázání, něco, co prostě dá zpátky zdraví. Nebo úrodu. Rozumíte? A výsledek je, že dneska ten pán chodí shrbený a některé změny, které nastaly, jsou takzvaně nenávratné. Neléčitelné. Chápete? A teďka ta otázka je, jak to sladit s tím textem, o kterým jsem mluvil. Ten příběh začíná tím, že někdo jde na vinici. A teďka prostě nenese fíkovník ovoce, no tak co s ním? No tak já nejsem zemědělec, nevím, ale ten člověk zemědělec byl, říkal, no nenese ovoce, tak vytnout. Tak jen tady obrovuje zahrádku, nevím, jak to děláš, ale prostě když tam nenese něco ovoce, tak bum, 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 asi by to mělo jít pryč, ne? Jabloně k tomu by nesla jabka, jo? Tak samozřejmě my měkosrdcatí lidé bychom řekli, že to může ještě být jako okrasa, ale zjevně tento člověk neměl tyto estetické záchvěvy a byl pragmatik. Bum, pryč. Protože smyslem stromu ovocného je nést prostě ovoce. To není žádná hluboká myšlenka. Ten fíkovník, dokonce prý jsem se dočetl někde, že dával ovoce dvakrát do roka, to znamená, když 3 roky nenesl ovoce, tak tomu majiteli prostě neměl 6 úrod. Tam šlo o biznis. Prostě pokud 3 roky vám utíká prostě úroda, tak přijdete o 6 nějakých výdělků. Tam navíc ještě on roste, že na dobré půdě, roste na vinici, což je divné. Prostě zjevně tam prostě kazí tu půdu. Na druhou stranu fíkovník má široké listy, to znamená na první dobrou nebylo jasné, že nenese ovoce. To znamená z dálky ty fíkovníky všechny vypadaly stejně. On nebyl suchý. Jo? Byl stejně zelený jako ostatní. To znamená na dálku vypadalo úplně stejně. Znamená, musel někdo přijít těsně k tomu stromu, odevřít ty listy a najednou je, prostě nic. A pak jste poznali pravdu. A ten zemědělec znalý, to je situace, jak říká, kazí půdu, vytnout. Jo. Možná my bychom mi řekli, ne, on prostě jasně nenese ovoce, ale brání erozi půdy, nebo já nevím, prostě, co může dělat fíkovník, který nese ovoce. Má široké listy, tak třeba může dávat stín. Ten majitel prostě říká jednu důležitou věc. Říká pravdu. A ta pravda je nepříjemná. Fíkovník nenese ovoce, tečka. Jakože žádný, že má, že brání erozi půdy, žádné, že má široké listy. Prostě nenese ovoce. Já jsem slyšel heslo jedno. V angličtině to zní lepší. Tak já řeknu anglicky, pak to řeknu česky. V angličtině to zní without vitality is not reality. No, without reality is not vitality. To znamená do češtiny bez reality, without není život. Bez reality není život. To znamená, jestli chceme, aby se něco změnilo v životě sboru, v mém osobním životě, tak prostě ta první cesta je pravda. Prostě bez pravdy není život. Ale to, jo, když chceme změnu, tak musíme přiznat realitu. Ale to není tak úplně snadné. Protože člověk rád žije v sebeklamu. Můžou za to ty druzí, může za to špatný sbor, může za to neschopný kazatel, může za to, já nevím, moje rodiče a tak dále a tak dále. Měnit se nechci. My se bojíme obnovy. My ve skutečnosti vlastně obnovu nechceme. Mnohokrát. A to je realita mnoha zborů a mnoha životů, protože zbory se skládají z lidí, jako jste vy, jako jsem já. To znamená, abych nebyl prostě, co to znamená, abych nebyl nekonkrétní, abych tady neplácal jenom takové teorie, takové jaksi abstraktní myšlenky. No, ten dotyčný v příběhu o těch zádech, tak si prostě odmítl připustit pravdu o tom, že prostě má vážný problém ze zády a že ten problém jde za ním. Ten problém není počítač. Ten za to skutečně nemůže. To je on. On s tím nic nedělá. Možná v manželství to může znamenat, ano, ještě si nedáváme facky, ale prostě už spolu dávno nekomunikujeme. Možná to může znamenat ve sboru, že jsou lidé, který nesnáším nebo silně nemusím. Možná to může znamenat, že prostě život s Pánem Bohem už je pro mě skutečně jenom rutina. Možná prostě nejsem schopen něco ovládnout. Závislost. Možná jsem propadl v alkoholismu. Možná nesu vůči někomu hořkost, neodpuštění. Možná se jedná ještě o něco jiného. Jo, a podobně to může být i se sborem. Jo, vlastně všechno funguje. Běží neděle za nedělí, kázání je každou neděli. Vždycky se tady něco zaspívá, vždycky někdo to slovíčko pro děti řekne. Ale lidé nejsou proměňováni. Jsou tady zasmrádlé některé prostě vztahy. Já nemluvím teďka o písku, protože já jsem to měl i v jiných zborech, takže nebojte se, že to je kázání šitý pro váš sbor. Jestli máte pocit, tak je to čistě je to náhoda, nebo řekněte tomu, jak chcete. Takže některé věci zasmrádly, už jsme to prostě tak jsme s tím zvykli, že tam ta mršina někde prostě smrdí v tom koutě, ale hod s tím žít musíme. Jo. Lidé se neobrací ke Kristu dlouhodobě. A sbor táhne pár unavených lidí. A ono to dál nějak běží. A jde to dál a dál a dál. Ale bez pravdy nepřijde život. A člověk se uklidňuje. A říká si, ještě to není tak hrozný. Ještě to není tak hrozný. Nebo mohlo by být hůř. Ten fíkovník má aspoň listy. Aspoň ty listy má. Až uschne, tak začneme s tím něco dělat. Jo. Jo, záda bolí, ale zabírají prášky. Prostě, ale zase to dotáhnu do naší reality, jo, prostě manžela už nezměním, manželku nezměním. Jo, já nejsem workoholik, jenom se starám o rodinu. Sbor pořád nějak funguje, buďme vděční, to je taková, buďme vděční. Jako jasně, já nechci být nevděčný, ale chápete mě, jo, jako pak to může být jenom zástěrka. Musíme být vděční stále. Ten chlap, co mu nefungovaly záda, mohl by mu říct, buď vděčný, že vůbec žiješ. No, nestěžuj si. Jsou tady děti, které jsou, lidi jsou na tom ještě hůř. Jasně, jsou. Ale bez pravdy se nikam neposune. Nemůžeme. Bez pravdy není život. A teďka jdeme dál. Kdybychom skončili tady, tak je to psycho, to je pak jako hrozný. Ježíš ale nenechává to podobenství dál a ten fík není vytnut, jen prostě někdo řekne pravdu. A to se někdy neposlouchá dobře. Ale bez toho nemůže dojít k obnově. Ježíš v tomto podobenství, vlastně, kdybychom četli celý, tak ono je to ještě předtím o té věži v Siloe, jak spadla. Ježíš říká, když nebudete činit pokání, dopadnete taky tak. To znamená, my jsme někdy slyšeli, že pokání znamená, slyšeli jste to, že to je ta metanoia, říká vám to něco, jako změna mysli. Jo. Jako jo i ne, jo. Že prostě na druhou stranu člověk změní mysl a nezmění, ale nezmění se, jo. Tak vy můžete, já nevím, můžete jako změnit mysl v tom smyslu, že člověk souhlasí, že v té obci bychom neměli jezdit prostě 200 km v hodině, a když toto profičíme 200 km v hodině, tak to je hezké, že jsme změnili mysl, jo, ale to není pokání. Pokání je i změna postojů. To touha po změně, ochota s boží pomocí se měnit. Já jsem kdysi, nebo stále dělám v naší církvi takový projekt, slovo zdí hrozně, projekt. Ale nenapadá mě jiné slovo. Prostě cesta obnovy se to jmenuje. To znamená, je to asi tříletý projekt, nebo snaha pomoct zboru, aby prošel jakousi obnovou. No a když jsem hovořil s některými zbory, jestli by to chtěli vyzkoušet, tak téměř vždycky řekli, jo, chceme, chceme. A potom tedy následují že tomu vysvětlím, jak to teda bude vypadat, že to je nějaký proces, trvá to několik let a jeden z součástí také toho procesu je, že to znamená podívat se pravdě do očí, není to cíl, jo. Pravda by nás jinak zabila, kdyby skončili jsme jenom tady u toho, ale je to jeden z těch kroků. A někdy ta odpověď byla, když to ten zbor slyšel, tak říkal, hele, to nechcem. My chceme obnovu, že přijedeš, uděláš nám 2 semináře, maximálně 2 hodiny ti dáváme. To znamená, udělej nám 2 dvouhodinové semináře a bude to. To znamená, dej nám něco instantního, rychlého a my se změníme. A to nefunguje. To nejde. Jo, dej nám nějaký duchovní brufen. Nebo nějakou duchovní kapačku. Jo. Tak to nefunguje. Bez pravdy není život. Bez konkrétních kroků ke změně se nemůže přijít změna. Seminář člověka nezmění. Kázání nás nezmění. Nás nezmění pravda. Nás změní zkušenost s pravdou. Chápete ten rozdíl? Nás nezmění ani 10 kázání o evangelizaci. Nás změní zkušenost s evangelizací. Nás nezmění super kázání o modlitbě. Nás změní zkušenost s modlitbou. Kázání není nic jiného než směrovka. Nic víc. Když člověk neudělá tu zkušenost, tak se nic nezmění. A proto se v církvi tak strašlivě bojíme nový zkušeností, protože intuitivně cítíme hruzu z toho, že by nás to mohlo změnit. A proto jsme schopni vyrábět další myšlenky. Ono se dobře poslouchá. Člověk tak trošku si poleje to svědomíčko a nic se nemění. Že nás nezmění nová myšlenka, nás změní zkušenost myšlenkou. Pravda samotná nás nezmění, ale zkušenost s pravdou. Chápete to rozdíl? A teďka tady jdeme dál. A teďka ten vinař přemlouvá pána vinice, dej mu ještě čas. Jo, nevytírej ho, dej mu ještě čas. A tady to je fantastický, že to podobenství pokračuje. Jinak by nás to úplně zlomilo, protože co on vlastně říká? Dej mu milost. On si to nezaslouží. Ano, správně bychom ho měli vytnout. Ale dej mu milost, dej mu čas. A on nezakrývá, že strom nese ovoce. Neříká, strom je dobrý aspoň k něčemu, aspoň dává stín, brání erozi půdy. Je tam problém, nezakrývám to, ale dej mu ještě další milost, rok milosti. A tady vidíme, že Pán Bůh nám dává další šanci. Jo, ta pravda samotná by nás zničila, zabila, ale tady dám nás šanci. Proto taky mluvíme o tom, že Bůh je dlouho zhovívající. Jo. Teďka bychom tady mohli skončit, teda Pán Bůh dal milost. Super. Nebo my bychom to řekli jinak. My bychom to řekli, dáme to Pánu do rukou. Jo, znáte to termín? Něco dát Pánu do rukou, to je jako pravda. Jenže to je takový fatalismus. To znamená, to je od toho latinského fátum, smíření se s osudem. A my to řekneme po křesťansku, že? Tak to dáme Pánu do rukou. No, dobře, no, ale co to znamená? Totiž já jsem četl někde definice šílenství. Víte, jak je definice šílenství? Chtít věci změnit a zároveň dělat stejně. Nebo dělat věci stejně a chtít změnu. To nejde. To nejde. Možná někdy. Těžko. Co tady je řečeno? Pane, fíkovník opokopám a pohnojím. Fíkovník okopává pohrojím. To znamená, aby došlo ke změně, aby došlo k obnově, tak budu nějak muset něco dělat. To znamená, určitě Pán Bůh říká, abychom mu to dávali do rukou, abychom se modlili, abychom vstupovali do duchovního boje. Ale zároveň, abychom s modlitbou na rtech vstupovali do konkrétních kroků. Jak věci vědět? Pokud je co vědět. To znamená, pokud jsem workoholik, tak to znamená s určitou nadsázkou, s modlitbou na rtech, protože ten počítač taky někdy zavřít. Jinak, prostě. Jo. Pokud by bych s někým měl nějaké napětí, tak to znamená s Boží pomocí prostě jít a nabídnout ruku ke smíru. Jo. Samozřejmě, když mi ten druhý člověk pošle někam, pak už není, jako pak už si věc já nemůžu, ale já aspoň se o to můžu pokusit. Pokud a tak dále. Jo, je to prostě ten krok z modlitbu na rtech. Ale je to zároveň ten krok. Není to jenom ta modlitba na rtech. To znamená, ano, platí, Pán Bůh je milostivý. To v tom podobenství cítíme, vidíme, čteme a zároveň ta jeho milost se vlastně spojuje s konkrétním krokem, kde já tedy musím nějakým způsobem vykročit. Já jsem to zažil xkrát. Občas se dostávám do konfliktu s lidma a tak se mi taky stalo, že jsem prostě se dostal do konfliktu, tak jsem prostě to v sobě nosil a měl jsem pocit, že já jsem ten, komu bylo ukřivěno. No a potom jsem prostě se překonal a tak jsem tomu člověku napsal, protože on mě nezdravil, on mě úplně ignoruje, jo, tak jako nejde ho oslovit ani. Až takhle to může dojít taky mezi křesťany daleko. Jinak já nepíšu maily, kde si s lidma vyřizuju osobní věci. Ale tady to prostě nešlo, protože když vám někdo takhle káže záda, tak to nejde. No tak jsem napsal takový mail a jsem se omlouval a mě to mrzí. Já jsem, že jestli se má něco změnit, tak já musím dělat první krok. Dostal jsem potom odpověď. Konečně ti to došlo. Říkal, co? Prostě já jsem čekal něco milosrdnějšího, třeba se smířím. Ne, a nemůžu si pomoct. Stejně tě prostě, tam nebylo slovo nesnáším, ale jinými slovy, prostě nesnáším tě dál a nemůžu si pomoct. Ale já jsem věděl aspoň, že ten krok byl učiněn. Už nejde víc. Ještě by napadlo se vrhnout k nohám a třeba při modlitbě páně začít zuřivě tomu člověku líbat nohy, ale to zase bych ho moc rozmazloval, tak to takhle ne. Ale chápete to, prostě nejde to. Ale člověk udělal, co mohl. Takovou nápravu, no a pak už. Takže, jak si, tam je, nevylučuje se to prostě s konkrétním krokem, který prostě bychom měli udělat. Poslední věc. Ten vinař říká, dej mu rok. Tak teďka, jak to vyložit? Jo? Tak jestli teda jestli ta boží milost má nějaké limity, nebo nemá nějaké limity, abych tady nedělal z toho nějaké velké závěry, já spíš tam vidím něco jiného. To časové omezení, v tom vidím určitou urgenci. Jo. Určitou naléhavost, určitou touhu s tím problémem prostě něco dělat. Nenechat to uzrát, jak tomu tak někdy říkáme, no, vyhnít. Jo. Uležet. Čeština má proto řadu slov. Jo. Čekat, až se to nějak samo vyřeší. To znamená, protože když někdy někdo nechává to řešení na nekonečno, tak většinou se pak to nestane nikdy. Prostě pokud v našem životě, v našem sboru je třeba něco změnit, obnovit, pokud třeba nepřichází ovoce, tak je třeba určitá urgence. Je třeba jednat. Pokud řekneme, že až někdy se rozhodneme, až někdy se s tím popasujem, tak víte, jak to někdy tak bývá? To jsem zjistil, když jsem se stěhoval. Když jsem se stěhoval, tak jsme se stěhovali čtyřikrát. Jo. A tak jsem zjistil jednu věc. Kdo nemáte s tím zkušenost, tak, ale kdo tu zkušenost máte, tak vy možná dáte za pravdu. Jde o to, že co nezměníte během asi prvního měsíce, tak na to si pak zvyknete. Jo, to vidím, že někteří kývají, to mě těší. Jo. To jsou potom takové ty žárovky na těch drátech. Už to potom pokud nemáte jako manželku, která vás trošku zatlačí, tak vám to nevadí. Že? Jo, to znamená, když člověk nezačne věci dělat hned, tak se na to zvykne. Já říkám, že zítra, ale i zítra je. A ty problémy se nevyřeší. A pak je tady ještě taková ta, tomu se říká, teorie odchylky. Takže představte si takhle jako přímku, představte si, nevím, co to je, prostě jinou přímku, která je, chápete to. A teďka jde o to, že na začátku to je malý, ale pak je to větší, větší, větší a ta odchylka se pořád zvětšuje. A nikdy ty věci nezačínaly tady, ty začínaly někde tady. A tím, že se to na začátku nechali tak být, tak jako vyhnít, uzrát, tak ta odchylka se zvětšuje. Takže je tady určitá urgence. Je třeba prostě, dej mu ještě rok. Jo? Ano, život je dár. Možná mi řeknete, to tady nemůžeš říkat, to je biznis. Duchovní život funguje sám? Nefunguje sám. Tak jako prostě kytky nefungují sami. Život nefunguje sám. Musíme spolupracovat. A teďka podívejte, církev přirovnáváme k čemu? Je to organismus nebo organizace? Ano, je to organizace. Musíme tam nějaké to ičo asi mít. Teda ne, asi, určitě. Ale zároveň je to organismus. A v tom je určitý paradox. Protože organismus musí vytvořit podmínky, aby žil. A kdo tvoří ty podmínky, aby ten organismus žil? To musíme dělat my. Je to, ta kytka roste sama, to je zázrak, ale prostě nějak se na tom podílíme. Když nejsou podmínky, organismus musí schřadnout a musí nakonec zemřít. To znamená, když přemýšlíme nad sborem, to je vlastně, si musíme ujasnit, co jsme, jestli organizace nebo organismus. Jestli jsme organismus, a to jsme, živý organismus, jako církev, tělo, tak každý organismus se někdy narodil. Slyšel jsem, že budete mít jako sbor na 1000 let výročí? Myslím. Kolik? 130? Míň? Víc? Víc? Jo, 100 let týhle bude, no to je slušný. To je víc let, než mám já. Takže každý organismus má narození. A to jsou ty fotky, jak při tom prvním otevření byla plná modlitevna, jak tam ty lidi byli nadšení a byli. Potom, já jsem ve sboru, který ještě na začátku, má 13 let, tak to tam cítí, tak to tam pulzuje, ale taky to prostě se změní, to je jasný. Až já pak budu ten starý, budu tam sedět vzadu v té poslední lavici a budu tam, ta hudba je tak hlasitá a ty mladí se hrozně oblíkají a to za nás, když my jsme to zakládali, tak ještě 15 let vydržte a pak už tam budu já sedět. No, ale prostě je narození, potom je vrchol a jak je to s organismem dál? Stárne a umře. Máme 100 let. Ta 100 let, přes 100 let máme. 100 let jste tady. 100 let už je hodně let. Jaký je z toho závěr? To nebudu ani vyslovovat. Ne, prosím vás, ne ten, co si myslíte. Pointa jiná. Některé sbory měly krásné začátky. Bylo to dobrodružství, vrchol. Pak začaly chřadnout a ta chyba byla, že se prostě odmítli podívat pravdě do očí. Odmítli s pravdou něco dělat. Odmítli obnovu. Nevadilo jim, že lidi se neobrací, že jsou tam napětí, že ten sbor táhne pár přetížených lidí. A to poslední stádium, to terminální stádium, nebo to může trvat strašně dlouho. Desítky let, ale už život si vyprochal. A nebo je jiná možnost vzít vážně tu realitu. A s boží pomocí je tady věci začít měnit. Jak říkám, to kázání, to, co vám říkám, není alegorie na písek. Je to zápas, který vedeme všichni. Každý sbor prochází cyklem narození, dospělosti, stárnutí. Každý sbor má své radosti a své starosti. Každý sbor má své přednosti a své slabiny. Ale zároveň ta obrovská naděje, která není daná, jestli tady v písku sešli nějaký superstar nebo někde jinde, ta naděje je v tom, že nemusí umřít, že nemusí vymřít. Ta síla organismu je, že může generovat, plodit vlastně další potomky. A že Bůh nemá vnoučata. Každý si musí tu svou duchovní cestu najít sám. A to je důležité. A v tom je naděje. A ta obrovská naděje je, že Pán Bůh dává prostor, je trpělivý, dává prostor k nápravě, ke změnám. Tam, kde jsou změny potřeba, a zároveň k zachování status quo, tam, kde je moudré status quo zachovat. To znamená, že změna za každou cenu, absolutně ne. Takže bych vám přál, abyste nejenom mohli se podívat pravdě do očí, ale aby tam přišlo i to druhé, to znamená i prožití boží milosti. Pravda, cílem pravdy není nás zničit, zdrtit, vytvořit v nás pocity viny, ale dát ji do božího světla a s boží pomocí jít tam, kde to je třeba k nápravě. S tím, že možná se některé věci nepovedou, možná to nevyjde, ale můžeme říct, Pane Bože, byli jsme věrní, aspoň jsme to zkusili. Tenkrát, když jsem prosil o odpuštění, tak výsledkem není happy end. Dostal jsem to ještě z druhé strany. Ale viděl jsem, dal jsem to do Božího světla, já už nemůžu dělat nic jiného. A to, co jsem udělal. Pak už Bohu budíš poručeno, ale udělal jsem to. A to nemusí být jenom otázka smíření, to může být otázka cokoliv. Aspoň jsme to zkusili. To, jak s tím Pán Bůh pracoval, to už je mimo naší. To už tomu nerozumíme, ale my jsme to zkusili. A tak by vám, milí moji, byli tuhletu odvahu přál, jak ve vašich rodinách, tak ve našem osobním vztahu s Pánem Bohem, jak ve vztazích mezi sebou, tak i v kontextu vašeho celého sboru. Možná tři otázky. Jestli existuje něco, co bych chtěl změnit. Jestli vůbec něco takového existuje. To je jedna otázka. Ta druhá otázka, kterou vám chci položit, jaký konkrétní krok bych chtěl pro to udělat. Ale buďte konkrétní. Co bych chtěl, jestli je něco, co chci změnit, po čem toužím. Druhá věc, jaký krok bych pro to chtěl udělat. A třetí otázka, kdy udělám ten první krok. Možná, co udělám zítra. Možná za týden. Ale kdy ten první krok chci udělat. Ať vám v tom Pán Bůh požehná, vede vás a je vám blízko. Amen.